Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho súčasnosť, kultúru i históriu. Formou reportáží, rozhovorov či portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti československých vzťahov. Pre Rádio Z ju pripravuje Bonafide.
Pri počúvaní slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Dnešná slovenská mozaika nás zavedie do Banskej Štiavnice. V roku 1993 bolo mesto spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V tomto roku je na Slovensku mestom kultúry. Históriou Banskej Štiavnice nás bude sprevádzať historik Miron Breznoščák.
Legenda hovorí o tom, že Banská Štiavnica, keďže ona leží v Štiavnických vrchoch v horách, tak kedysi dávno boli len lesy, niekoľko lúk, kde žilo niekoľko pastierov. No a jedného dňa jeden pastier na lúke zazrel niečo ligotavé v tráve. Keď sa pozrel bližšie, v tráve pobehovali dve jašterice, ktoré sa ligotali, lebo jedna bola posypaná zlatým a druhá strieborným prachom. Jašteričky sa skryli pod veľký kameň, no a keď tento pastier ten kameň odvalil, našiel pod kameňom veľkú hrudu zlata a striebra. No a začal chodiť po lese, odvaľoval kamene naozaj pod skalami na povrchu. Priamo boli zlaté strieborné rudy. No a ľudia sa to dopočuli, no a osídlili toto mesto. V podstate je na tom niečo aj pravdy. V skutočnosti v minulosti Banská Štiavnica bola osídlená pomerne neskoro, vzhľadom na hornatý terén, čiže niekedy v období až od doby bronzovej, 1500 rokov možno pred Kristom. Samotné mesto vzniklo až neskôr. No a predpokladáme, že v podstate boli to ryžovači zlata, ktorí postupovali po riečkach, ryžovali zlato a vlastne sa dostali až ku prameňom, kde naozaj tie zlata strieborné žily vystupovali až na povrch. No a dažďová voda ich pekne zmývala, no a takto objavili vlastne zásoby zlata striebra. Samotné mesto vznikalo, predpokladáme, začiatkom stredoveku, čiže od takého 11. 12. storočia. Už v 13. storočí mesto bolo veľké, boli tu dve románske trojlodiové baziliky. Bohužiaľ nemáme písomné zmienky, ktoré by nám potvrdili skoršie, presnejšie počiatky. Ešte stredoveku boli aj zničené požiarom, no ale už vieme, že v tomto období už Banská Štiavnica bola jedno z najväčších miest. To, ako my vieme, poznáme tie báne štôlne, v podstate sa u nás rozšírila až s príchodom nemeckých kolonistov z nemeckých krajín. No a práve aj v tomto období 12. 13. storočie prichádzajú nemeckí kolonisti, baníci do Banskej Štiavnice, ktorí dostali privilegia od kráľa, no a samozrejme zbohatli touto banskou činnosťou, no a dá sa povedať, že boli v podstate ako predkami týchto mešťanov, tej bohatšej vrstvy v mestách, kupcov, majiteľov baní, no ale už len podľa názvu Štiavnica, aj nemeckého Chemnitz, predpokladáme, že boli tu určite starší staroslovenskí, slovenskí baníci, alebo teda tí jamníci. Čiže aj v neskôrších obdobiach žili tu Nemci a Slováci.
Kedy Banská Štiavnica dosiahla takého vrcholu svojho rozvoja, rozmachu?
Ten rozmach zlatý vek Banskej Štiavnice bol najmä v 18. storočí. Mesto samozrejme ráslo ešte v stredoveku. V 16. storočí a 17. storočí mesto zažilo veľkú krízu kvôli osmanskej expanzii a takisto aj problémov s zatopenými baňami. Keď sa tieto problémy podarilo vyriešiť, bolo po vojnách, tak isto aj osvietenská panovnička Maria Terézia a ďalší podporovali rast Štiavnice. Po tých tureckých osmanských vojnách nastalo obdobie mieru, takže obdobie rozvoja, samozrejme z Ameriky prichádzali nové plodiny a teda pribúdalo obyvateľstvo na Štiavnici, keďže sa otvárali nové a nové bane, tak nastal veľký prílev obyvateľstva nielen z okolitých obcí, z celého Slovenska, z celej monarchie prichádzali odborníci z ďalších národov, z Čiech, z rakúskych krajín, z Chorvátska, z Francúzska. Samozrejme všetko sa investovalo do toho baníctva. Banská Štiavnica vtedy mala 23 tisíc obyvateľov. Vtedy bola druhým najväčším mestom Uhorského kráľovstva. Ďalší doklad rozvoja v podstate bol, keď Mária Terézia povýšila už predtým založenú banskú školu na univerzitu, takzvanú Banskú akadémiu. Dekret bol vydaný v decembri roku 1762, no a v 1763 sa začalo s výučbou.
To bola asi prvá Banská akadémia vlastne v Európe, že?
Áno, určite bola to prvá vysoká škola takéhoto typu, banské vedy, no a keďže predtým predchádzajúce univerzity, ktoré boli po celej Európe, v Španielsku, Anglicku, takisto Karlova univerzita v Prahe, tak boli zamerané na humanitné vedy. Boli tie 4 fakulty, kde sa vyučovala filozofia, teológia, medicína a právo. Tu sa však vyučovali predmety ako matematika, fyzika, chémia či alchímia. geodézia, rôzne banské vedy, geológia a tak ďalej. Čiže považujeme túto univerzitu nielen za prvú vysokoškolu banského typu, ale dokonca prvú vysokoškolu technického typu v Európe, čiže aj na svete.
Do ktorého obdobia táto zlatá éra rozvoja baníctva a mesta asi tak trvala?
Trvala v podstate dovtedy, kým sa nevyčerpali zásoby tých drahých kovov, najmä zlata a striebra. Bolo to v priebehu 19. storočia. Už v druhej polovici 19. storočia už ten počet obyvateľov stagnoval, už nepribúdal. Začal potom rapidne klesať. V podstate bolo po prvej svetovej vojne. Najväčšou zmenou bolo, že Slovensko sa odtrhlo od Uhorského kráľovstva, od Maďarov. Vzniklo Československo. No a vzhľadom na to, že bolo po období pomerne tvrdej maďarizácie a Banská Štiavnica ešte s niektorými možno dvomi, tromi mestami na Slovensku boli takým jedným z hlavných cieľov maďarizácie, množstvo úradníkov, učiteľov sem prišlo. Počas tohto obdobia tak obyvateľstvo bolo naozaj tak maďarsky zmýšľajúce. Takisto na Banskej akadémii sa už od 60. rokov 19. storočia vyučovalo iba po maďarsky. A aj tým pádom stratila trošku taký medzinárodný charakter. Napríklad českí študenti demonstratívne odišli z Banskej akadémie kvôli tejto zmene. No a po vojne samozrejme Maďari nechceli ponechať túto známu slávnu školu budúcemu nepriateľovi Československu. No a preto začali so sťahovaním nábytku, zariadení laboratórií, učebníc, rôznych zbierok do Maďarska, do Miškolca a neskôr do Šoprone. Podarilo sa československým úradníkom trošku zmeniť túto etnickú štruktúru mesta. Zmeny v etnickej štruktúre v prospech slovenského obyvateľstva. Samozrejme prichádzali Česi, českí úradníci, českí učitelia, keďže naozaj tých bolo veľmi málo po tých rokoch maďarizácie slovenských učiteľov. V podstate celej prvej republiky, okrem tých kríz ekonomických, Banská Štiavnica naozaj bojovala s problémy v tých baniach, kde naozaj štát musel preberať zodpovednosť, no a samozrejme liberálna ekonomika nebola tomu naklonená, takže vysťahovalectvo a tak ďalej, tak ako v celej krajine. No a na strednom Slovensku Štiavnica bola stále najväčším mestom, väčším ako Bystrica alebo Zvolen. V podstate situácia sa zmenila podľa toho, ako ju určili medzinárodné skutočnosti, to znamená aj nástup fašizmu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, potlačenie ostatných strán, či demokratických, či ľavicových, no a takisto do etnickej štruktúry Česi museli sa odsťahovať z územia Slovenska, takisto aj z Banskej Štiavnice, no a začala v podstate perzekúcia Židov. A po oslobodení v podstate v celej republike bola tá situácia veľmi náročná. V Banskej Štiavnici sa práve v roku 1947 odohrala jedna taká veľmi známa, možno taká symbolická aj akcia, čo bola stavba tzv. Trate mládeže, čo bola výstavba vlastne široko rozchodnej trate, vlakovej trate, na ktorej sa podielalo 40 000 mladých ľudí z celej Európy. To bola zaujímavá vec. Samozrejme, keď nastúpili už komunisti k obdobie Klementa Gottwalda a následne ďalšie obdobia, neboli veľmi naklonené historickým mestám, meštianským domom. Takže Štiavnica naozaj ako zostala po druhej svetovej vojne, tak zostala až do 60. až 70. rokov. Čiže mesto, centrum mesta, historické centrum mesta naozaj chátralo. Neskôr vláda začala v podstate s systematickou obnovou mesta. Prišlo sem aj veľa ľudí z celého Slovenska v rámci obnovy. Žilo sa ťažko. Samozrejme, bane ešte fungovali, ale tá ťažba bola dotovaná štátom. Veľa ľudí takisto odchádzalo zo Štiavnice. Napísal, možno najlepšie si prečítať knižku, ktorú vydal známy fotograf Vladimír Barta, Štiavničan. Ako sa tu žilo, Banská Štiavnica.
Kedy vlastne sa začalo s obnovou, aj s historickou obnovou Banskej Štiavnice?
V podstate ten prvý impuls ešte nastal za socializmu koncom 70. rokov. Začalo sa však aj s obnovou v centre mesta, s reštaurovaním pamiatok. Bol obnovené niektoré domy na námestí Svätej Trojice, Morový slup, Starý Nový zámok, niektoré kostoly. Samozrejme, nebolo to naraz, je to veľmi nákladná vec, no a revolúcia, ktorá nám priniesla demokraciu, slobodu, však aj zastavila finančné toky, no a následne vlastne mesto, aby dokázalo tie zvyšný, okolo 400 budov historicky v centre v mestskej pamiatkovej rezervácii, takže tie domy jednotlivé museli byť predávané firmám, podnikateľom, komukoľvek donátorom, kto mal dosť peňazí, aby si to mohol dovoliť. No a vlastne táto obnova prebieha stále. Možno ešte okrem tej samotnej obnovy pamiatok mal veľký význam podľa mňa založenie Slovenského banského múzea v 70. rokoch. ktoré dodalo práve možno takú inštitúciu, ktorá sa práve stará o ten rozvoj nášho mesta a hlavne o to uchovanie kultúrno-historického dedičstva. Je to druhé najväčšie múzeum na Slovensku po Slovenskom národnom múzeu s 6 expozíciami.
A tak som premýšľala, čím je toto mesto výnimočné?
Je to maličké mestečko, ale má úžasnú históriu a ľuďom poskytuje niečo, čo v iných mestách nenájdete. Určite to, čo dali dejiny, okrem architektúry, prírody, nejaké prostredie, atmosféra, genius loci nášho mesta. Dá vám to niečo tak ako umenie, ako umelecké dielo.
Slovenskú mozaiku pre Rádio Z pripravilo Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstva kultúry Českej republiky. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová.